teče i teče, teče jedan slap, što u njem znači moja mala kap. Gle, jedna duga u vodi se stvara i sija i dršće u hiljadu šara. Gle, jedna duga u vodi se stvara i sija i dršće u hiljadu šara. San u slaku da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati. Taj san u slaku da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati. Taj san u slapu da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati.
Isus i Marija, pjesmom Slap započeli smo emisiju Kapi dobrote na temu milosrđe. Za vama su danas Kristina Konicija, socijalna radnica, Ana Marija Bradač, volonterka i Snježana Bedeniković, urednica i voditeljica emisije. Kroz 22 godine, koliko se svake treće srijede u mjesecu na valovima Radio Marije imitiraju emisije Kapi dobrote, mnogi su upoznati sa radom naše udruge. No za one koji nas evo prvi puta slušaju, reći ćemo nešto ukratko o našoj udruzi. Kap dobrote je katolička udruga volontera, čije se djelovanje temelji na kršćanskom učenju pomoći bližnjem u potrebi. Svoje ciljeve ostvaruje okupljanjem onih koji svoju vjeru žele svjedočiti djelotvornom ljubavlju prema bližnjima, neposredno pomažući osobe starije životne dobi, slabijeg imovinskog stanja, osamljene i ostavljene, koje se ne mogu same brinuti o sebi, a nemaju nikoga tko bi o njima primjereno brinuo. U jesen 2016. godine na Mariji Bistrici imali smo jednu duhovnu obnovu koju je vodio naš duhovnik pate Zdravko Jelušić, evo upravo na temu milosrđe i to kroz nekoliko lica, pa ćemo to uzeti kao neki temelj u našem današnjem razgovoru. Nepoznati autor je zapisao: neki mudrac počeo je sumnjati u Božju dobrotu. Na to ga je navelo promatranje tolikih nevolja na svijetu. Jednom zgodom ugledao je neku djevojčicu kako u poderanoj haljinici dršće od studeni na ulici. Kad je ugledao to siromašno stvorenje kako trpi, u svom srcu reče: o Bože, kako možeš tako nešto dopustiti? Zar ne možeš za tu sirotu baš ništa učiniti? No odmah je dobio i odgovor na svoje pitanje. Mogu, stvorio sam tebe. Evo, Božje milosrđe nije neka apstraktna ideja. To je konkretna stvarnost. Božja ljubav spašava, pobjeđuje zlo. Pokreće svijet i sve dobro u njemu. To je ljubav u božanskom licu. Ana Marija, biti milosrdan kao otac. Može li čovjek postići savršenstvo u milosrđu i kako?
Pa ovo je pitanje na koje mi je možda malo teže odgovoriti, jer otac, njemu je najveća radost imati svu djecu oko sebe. On je toliko milosrdan, mi ne možemo nikada biti tako milosrdni, strpljivi, tako puni ljubavi, tako ljubiti kao što to radi on, bez obzira na sve naše i padove i uspone u životu. Da bi se promijenili u nama, ta naša promjena kreće od našega srca. Često puta se pitam tko su ti ljudi koji me trebaju, gdje su, što ja mogu učiniti za njih, da li je to moja obitelj, da li su to napuštene ili osamljene osobe. Svi oni čekaju tu promjenu moga srca u meni i konkretna dijela mojih ruku. Mislim da mi ne možemo biti toliko milosrdni kao otac, jer on ima puno više i ljubavi i razumijevanja i to što mi nemamo.
Evo, kako je, u biti, tko je i kada u tebi potaknuo rast tog milosrđa?
Pa, potaknuo rad. Ja to jedno milosrđe osjećam u sebi od kad znam za sebe. To sam davala određenu ljubav, pomagala i ljudima kojima je trebalo, kao dijete, ako je nešto trebalo. Uvijek sam se ja javljala, evo ja sam tu, jel mogu ja pomoći, jel mogu ja to napraviti. Čak se često puta je moja mama znala ljutiti, pa mi je znala reći, pa zar uvijek moraš ti se gurati, to je ispalo kao da se ja negdje guram. No međutim, ja sam htjela ljudima pomoć. I to je cijeli život tako, kasnije kad sam stvorila svoju obitelj, naravno djeca su mi na prvom mjestu i obitelj, suprug i sve to skupa, a sad pod starije dane sam se ja uključila u našu udrugu, volontersku udrugu kao volonter, u želji, u nadi da pomognem svim tim ljudima koji su u potrebi. Tako ja njima, kao i svi drugi volonteri, odlazim po potrebi, razgovaram s njima, ako im šta treba sitno napraviti, kupiti, donijeti, odnijeti. I to je vrlo jedna lijepa zanimacija. I zbog toga što se to meni jako sviđa, Ja predlažem i pozivam u stvari sve ljude koji osjećaju u sebi to neko milosrđe, pogotovo mlade osobe, da možda jednom dođu na naš sastanak volontera pa da vide u čemu se to sve sastoji i kako, i da se eventualno priključe nama.
Evo, lijepo rečeno, osim što to ispunja naše vrijeme, ispunja i nas. Dakle, najvažnije je Bogu reći da, odnosno, Gospodine, nauči me milosrđu, želim biti tvoja produžena ruka, pošalji me kamo želiš i pokaži mi što želiš da činim. Isusovo učenje u milosrđu je njegov primjer prema kojem je jedini uvjet da se nekome iskaže milosrđe u tome da je taj u potrebi. A istinski milosrdan čovjek ne pita tko je taj drugi, nego što treba. Kristina, socijalni rad ne traje samo 8 sati dnevno, 5 sati tjedno. To je svakodnevna briga o potrebama i o pravima čovjeka, osobito kada su u pitanju najranjiviji i najpotrebitiji. Ti daješ puno i uvijek pokušavaš učiniti sve ono što je u tvojoj moći, kroz osobni angažman, kroz pomoć udruge. Već si na studiju mogla birati smjer, odnosno područje kojim se želiš baviti. Kako i zašto si odabrala baš brigu o starim i nemoćnim osobama?
Evo, hvaljen Isuse Marija svim slušateljima. Pa nekako mogu reći da taj moj poziv traje još od djetinjstva na neki način, pošto sam imala predivne bake. Sa jednom sam i živjela, koja mi je bila kao druga mama, jako brižna osoba. I ta ljubav se nekako još od onda razvijala. Imala sam to neko suosjećanje od u sebi, evo, cijelo vrijeme. Na faksu znala sam da želim pomagati drugima, ali nisam još znala u kojem području. Nekako su me životne okolnosti odvele da sam sve prakse obavljala u domovima za starije, da sam nekako bila povezana sa starijim osobama. I jako sam se pronašla u tom dijelu i vidjela sam da je to put kojim želim ići. Svoj prvi posao sam imala u domu za starije osobe, koje je bilo predivno iskustvo. Evo, nekako se to samo nadograđivalo i potvrđivalo, evo, moju želju za radom za starijim osobama. Evo, nekako bi u njima vidjela lik svojih baka. I mogu reći da zanimljivo mi je koliko puta u životu, evo, i posrnemo i pogriješimo i iznova i iznova, i nekako uvijek susretnemo taj Isusov milosrdni pogled, bilo kroz neke osobe, bilo kroz razne situacije u životu, koje nam iznova pokazuju da njemu nije bitno gdje smo sve i kako pogriješili, već vidi ono dobro u nama. I to nekako prenese na čovjeka da, evo, da i mi gledamo na druge na taj način. Tako da, evo, kao što ste spomenuli, mi ne gledamo, znači, ko je kakav i bio i zašto je došao u našu udrugu, već jednostavno da je to čovjek koji je u potrebi. I gledamo najbolji način na koji mu pristupiti, znači, evo, imati razumijevanja, suosjećanja, evo, baš kao što taj Isusov pogled, evo, milosrdni, bdije nad nama.
Kad si rekla ćeš se baviti, evo, da ćeš svoj život posvetiti brizi za starije i nemoćne, kako su reagirali ljudi u tvojoj okolini, tvoji kolege, roditelji, prijatelji?
Pa kolege uglavnom biraju više područja rada sa mlađima. Ovi bar s kojima sam ja bila u nekom bližem kontaktu, im je bilo to jako neobično. Ali naravno, bilo je dosta onih koji su odlučili se i za to područje. Mislim da svako od nas ima već poziv u kojem smjeru, evo, treba ići dalje. I to je ono što mu je prirodno. Tako da svako od njih kojim god putem da je krenuo, on jednostavno, evo, osjetio je poziv u tom području i u tome se dalje izgrađivao. Tako i ja mislim da je ovo definitivno moj put. I evo, sa svakim susretom sa starijim osobama to sve više se potvrđuje i mogu reći da jako puno i ja od njih učim. Pogotovo na ovom dijelu poniznosti, evo, kada stvarno unutar naše udruge sa tako malim stvarima, sitnicama, evo, koliki u to osmijeh i radost izazove kod korisnika, evo, to je teško drugima opisati dok se to ne doživi.
To je uistinu njihova poniznost, to njihovo iskustvo, situacije životne u kojima ih nalazimo. Oni to sve strpljivo podnose, stvarno nas uče toj strpljivosti, da čovjek mora biti zadovoljan s onim što ima, jer Bog uvijek pruži onoliko koliko ti u tom trenutku treba.
Tako.
Ljudsko lice milosrđa pokazao nam je Isus u svima nam dobro poznatoj prispodobi o milosrdnom Samarijancu, gdje njegov stav prema izranjenom putniku možemo sažeti u milosrđe koje započinje očima. Dakle, Samarijanac je vidio čovjeka kojeg su pretukli razbojnici, odnosno trebamo vidjeti potrebu u drugome. Nastavlja se srcem, gdje se sažalio nad njim, trebamo imati sućut prema drugome, i dopunjuje rukom, pristupio mu je i oprao njegove rane, dakle pružio je konkretnu pomoć. To je opis i tvog svakodnevnog rada. Reci nam kako to izgleda od onog prvog izlaska na teren, prvog susreta sa korisnikom, do konkretne pomoći koju mu pružamo.
Pa evo, za naše korisnike nam najčešće javljaju ili njihovi susjedi, poznanici, neke nadležne službe, eventualno obitelj, neka daljnja, ili eventualno ako imaju obitelj negdje koja nažalost živi daleko od njih, ili sam korisnik. Evo, nakon toga ja izađem na teren. Evo, tamo stvarno možete doživjeti neku skroz drugu sliku od one kako imamo na papiru zapisano kratku situaciju. To su dva različita svijeta, ono što se stvarno vidi na terenu i ono što poslije prikažemo na papiru. Tako da to je stvarna osoba koja je u potrebi, koja je evo često nemoćna, evo teško pokretna, koja teži za nekom utjehom, toplom ljudskom riječju, koja evo je u biti često žive u jako lošim uvjetima, gdje evo nastojim onda kroz razgovor sa njima vidjeti koju pomoć su već ostvarili, a koja pomoć bi im bila još potrebna. Nakon toga, evo, moje neko zapažanje ja prenosim našem upravnom odboru i potom evo krećemo sa konkretnim djelovanjem. Ako se osoba prihvati za našeg korisnika, pomažemo mu apsolutno svim područjima da ostvari svoja prava, bilo od toga da kontaktiram evo doktore opće prakse u vidu i ako treba i njihove posjete ili patronažne sestre, kućne njege. Zatim evo naravno sa Zavodom za socijalni rad, preko njih evo ostvaruju mnoga prava. Bilo neke druge udruge za koje znam da djeluju na način koji je njima potreban. Znači evo imamo tu širok spektar kako nastojimo čovjeku pomoći. I naravno naši volonteri, evo to je ono što mi radimo. Dakle, kad je osoba usamljena, kad ne može sama obavljati osnovne životne potrebe, naši volonteri evo nastoje taj dio pokriti, pa obavljaju ono što je potrebno za tu osobu, od ovog što je već Ana Marija spomenula, odlaska u dućan, po lijekove, evo druženje. Zatim evo imamo našu gerontodomaćicu koja je osoba u potrebi za čišćenjem. Naravno, ne može si to na drugi način priuštiti. Evo ona izlazi sa mnom na teren. Nastojimo prvu pomoć pružiti tuj osobi da se stvarno poboljšaju ti uvjeti u kojima žive. Evo oni već na samu pomisao da će im neko dolazi, da će im malo olakšati, već evo nekako je vedrina na njihovom licu. Evo naša gerontodomaćica još dodatno uvijek zna nasmijati, razvedriti, tako da uvijek to bude jedno veselo ozračje. Imamo i evo našeg kućnog majstora, ako treba nešto popraviti ili slično. Znači evo djelujemo konkretno na potrebu osobe, evo i praonicu rublja, tako da naši evo nudimo razne usluge, a sve prilagođeno
potrebama. Evo, kad pričaš o svemu tome, nekako stječem osjećaj da postoje dvije anamneze. Anamneza papira i anamneza srca.
Da, da.
Pa evo, koja kod tebe prevladava?
Pa definitivno, evo, kada ja nastojim prenijeti na papir, znači upravnom odboru, što sam ja zatekla na terenu, ja kad to čitam, to je jako teško predočiti na papir situaciju kad ti vidiš tu osobu, kad vidiš evo i taj njegov, ne znam,
kad se nađeš u toj
pogled,
sredini,
da,
gdje on živi.
Gdje on živi, sve, kad vidi se i te i drhtave ruke i evo tu nekako nemoć koju ta osoba osjeća, koja stvarno vapi za nekom pomoći, evo, da joj bude trunke lakše. Jako je to teško prenijeti na papir, dočarati evo tu stvarnu situaciju. I mislim da nije sigurno isto. Evo, uvijek je ono što osjetimo, ono što je prevladalo. Tako da nastojimo svakome, ako baš ne možemo nikako pomoći unutar naše udruge, stvarno nastojimo kontaktirati druge nadležne službe, barem malo da se olakša toj osobi, jer ona u toj svojoj bijedi jedino što želi čuti je da je neko tu za nju, da će joj nekako olakšati taj životni teret koji nosi. Pa evo, makar to bila neka sitnica. Pa
evo, svakome se može pomoći, pa ako ništa drugo, tu smo barem da im kažemo lijepu riječ, da im pokažemo da su vrijedni naše pažnje i naše ljubavi. Nažalost, mi ljudi često ne vidimo potrebu drugoga, ili zato što smo sami u potrebi, ili zato što smo fokusirani sami na sebe. U knjizi ima lijepa izreka: milostivo je oko koje blagosljivlje, jer daje od svog kruha siromahu. Evo, razmotrit ćemo i milosrđe u socijalnom licu prema 7 dijela milosrđa koje je sastavio biskup Joachim Vanke. Reći nekome ti si naš, slušati, dobro govoriti o drugome, ići dio puta s drugim, dijeliti s drugim, posjetiti drugoga i moliti se za druge. Ana Marija, kako prihvatiti čovjeka, svakog čovjeka, bez obzira na njegovo psihofizičko, socijalno i ino stanje, na koji način mu poslati tu poruku, nisi isključen, pripadaš nama?
Pa svakog čovjeka bismo trebali prihvatiti sa jednim velikim razumijevanjem, sa puno ljubavi, bez obzira kako se on u datom trenutku predstavio. Trebamo živjeti po zapovjedi ljubavi, ljubiti Boga i bližnjega svoga, i to upravo onako kako nas je Pater Cvek učio i kako nas je on vodio dok je bio živ. Jer čovjek je najveća vrednota, to je on uvijek govorio, i ne smijemo ga osuđivati ni vrednovati ni po njegovu zdravstvenom ni socijalnom stanju, a isto tako ne smijemo ga niti osuđivati zbog te situacije u kojoj se nalazi, jer nitko ne zna razlog zbog čega je taj čovjek došao u tu situaciju u tom trenutku. Zato nam je važan svaki ljudski život i jednako je vrijedan, i svaki ljudski život ima pravo na život, na ljubav, na našu pažnju. Mi bismo trebali biti ponizni i strpljivi prema ljudima, tako da na taj način podignemo moral svakom tom čovjeku i da mu nekako pokažemo da dobi volju za život.
Tako, evo, sve su životne teškoće lakše je podnijeti svaki dan teret tog života kad znamo da je netko tu uz nas, za nas, pa barem da se može požaliti, da može izreći tu svoju tugu, svoju bol, i da to osoba koja sjedi uz njega, da bude strpljiva, da ga sasluša.
I da ga razumije, da ga sasluša i eventualno s njim prokomentira ako to želi ta osoba, ako ne, odnosno korisnik ako želi da prokomentira, a ako ne, onda bar da ga strpljivo sasluša i da mu da nekakve pozitivne smjernice kroz to.
Evo, taj teret boli koji mi pokušavamo olakšati našim korisnicima nama donosi jednu puninu života. Pa, djevojke, da li ste za to da sada odmorimo na kratko uz jednu pjesmu?
Može.
Gledam u nebo je rodoskor, pomoć mi dolazi, pomoć od Boga Gospoda mog, milosrdan je. Dok lutaš on strpljivo traži te, želi te nositi, da svojom krvlju te ozdravi, novi život ti da.
za svaki dug. On je uskrsnuo,
Isus je Gospodu svjedoči dug. Neka to vidi.
Prekrasna pjesma i mi smo ovdje u studiju zapjevali. Pa da se mi vratimo na naš razgovor o milosrđu. Razgovarali smo malo prije i govorili o našoj osobnoj prisutnosti i slušanju drugoga. Jedna afrička uzrečica kaže: riječi koji ti pomažu ne možeš si sam izreći. Kristina, evo još jednom, koliko korisnicima znači ta naša spremnost slušati? I s obzirom da svakodnevno provedeš toliko vremena u razgovorima, da li je to uvijek jednostavno i lako?
Pa, mislim da je to neopisivo puno znači. Imamo dosta korisnika koji nas znaju često nazvati samo da se ispričaju. Znači, apsolutno ništa ne trebaju, nego podijele svoj dan, evo i svoje tegobe i slično, ali čisto da imaju s nekime podijeliti šta im se događa i redovito nakon tog razgovora kažu koliko im je sada lakše, evo što ih je neko saslušao. Evo, jedna korisnica, znam da je bila spomenula da kada priča tako o nekim svojim tegobama, da ona uopće ne traži sad neko rješenje, zna da mi nismo doktori ili slično, nego samo da ima s nekim to podijeliti, evo, da nije sama u tome, znači njoj je dovoljno samo da ju se sasluša. I to nam se redovito događa, tako da mislim da su najteži one situacije gdje osoba je psihički bolesna, gdje je jako teško pomoći konkretno, a nekako vidimo na njoj da je pomoć stvarno potrebna. Evo, takvi razgovori stvarno znaju biti teški i čisto iz te nemoći da toj osobi pomognemo na način koji je njoj potreban. I tu, evo, saslušamo, pružimo taj dio ono što mi možemo, iako, evo, stalno se moramo podsjećati da smo mi samo kap, da, evo, ne možemo sve probleme riješiti, ali već, evo, samo taj dio spremnosti da neko čuje, da se sluša, njima to jako puno znači.
Jako puno znači, evo, bez obzira kako u velikoj potrebi oni bili, Posebno mi je bilo dirljivo, ti si u jednom tekstu za naš bilten napisala kada te korisnica nazvala nakon što je naš vozač, kućni majstor, bio kod nje, a bio je nešto slabo kašljucao. Je, što
da,
ti je rekla?
Da, rekla evo da primijetila je da je ovako dosta bledunjev, da neka mu natočimo mlake vode s malo limuna, evo da mu bude bolje. Evo, ona je toliko bila zabrinuta za njega, ona je bila jako... Točno se sjećam, nakon svakog paketa hrane ona zvala, zahvaljivala, ona je bila toliko evo ponizna jedna osoba i zabrinuta uvijek za dobrobit drugoga, evo on joj pomaže, a i sama vidi da nije ni on najbolje, tako da onda evo dijelila te nekakve majčinske savjete kako da i njima bude bolje, evo stvarno je stalo, vidi se i do svakog zaposlenika i... Da, jedna predivna korisnica osoba.
Često se to dogodi da korisnici nazovu pa kažu i za volontere, joj, tak mu je danas teško bilo, uspuhao se dok je došao, pa nek ne ide danas u dućan, budemo išli neki drugi, nek danas samo sjedne malo s menom pa priča.
Znalo se dogodi da oni prate, evo, ako i volonter mora ići kod doktora i slično, pa jave, evo, on mi je rekao danas je bio, pa kako mu je bilo, pa sve prenesu, evo, tako da znaju zvati samo da pitaju kako su... baš evo, ko članovi obitelji.
To sam htjela reći, jedna velika obiteljska zajednica gdje svi o svima brinu.
Tako je.
Evo, upravo ta zajednica, dotaknuli smo se, Ana Marija, Kap je velika zajednica, veliki broj članova, a još veći broj korisnika. Tu je puno razgovora, dogovora kako bi očuvali naše zajedništvo. Mi u tim razgovorima moramo biti konkretni, iskreni, uz međusobno poštovanje. Što čovjek u sebi treba mijenjati, izgrađivati kako bi bio sposoban dobro govoriti o drugome?
Pa, sastavni dio milosrđa je i dobro govoriti o drugome. Mi imamo svaki ponedjeljak sastanak volontera na kojem iznosimo tako sve što nam se izdogađalo taj protekli tjedan sa korisnicima i tako. Tu ima koje kakvih raznih i mišljenja i prepričavanja i tako. No međutim, mi nikada ne bismo smjeli i trebali negativno pristupiti svačijoj izjavi, ko kaže. Uvijek moramo pogledati ne onu negativnu stranu te izjave, nego sve nekako pretvoriti u pozitivnu i misliti da je to najbolje što je ta osoba mogla napraviti. Ovdje je važno da čovjek ima i svoje mišljenje i svoj stav. No međutim, ako vidimo da ako se ne slažemo sa nečijim mišljenjem, pošteno je i u redu je od nas, odnosno sastavni dio tog milosrđa je taj da mi tom čovjeku na jedan fini način, da ne kažem možda uglađeni način, da mu ukažemo da to nije tako. I ne smijemo ništa zamjeriti i ne smijemo opet misliti da je on to mislio negativno, po negativnoj strani. Ali to moramo samo govoriti u onom trenutku kad je ta osoba prisutna. A ako ne želimo da to iznesemo pred ostalima, onda bar na samo toj osobi reći svoje mišljenje i da mi mislimo da možda nije u pravu i da se to promijeni. Tako da ne trebamo odmah sve negativno gledati i osuditi i misliti da nije u redu, nego trebamo pokušati pomoći toj osobi i ukazati da eventualno nije u pravu. Bog je s nama veoma strpljiv i...
Bilo bi tužno kad ne bi bili jedan prema drugom.
Jedan, tako je. Mi stalno ponavljamo iste pogreške, što mislim da bismo trebali biti vrlo strpljivi jedni prema drugima i više razumijevanja i više pozitivne energije, odnosno snage da imamo prema drugima, a ne sve samo negativno pogledati.
Tako, svaki problem se može riješiti.
Svaki problem. Na jedan fini način, na jedan obazriv način, da se to lijepo riječima, da se to lijepo sve iskaže, bez ljutnje, bez mržnje, bez ikakve ove zamjerke. Sve se to da lijepo riješiti.
Pa tako, evo, naša zajednica djeluje od 1969. godine, pa mislim da to isto nešto govori o našem zajedništvu i ljubavi i praštanju u zajednici. Kristina, evo, često dobar savjet nije dovoljan. Potrebno je ostati neko vrijeme s osobom, pratiti ju na tom putu traganja za rješenjem, hrabriti, biti podrška. Što konkretno članovi KAPI čine za naše korisnike za vrijeme dok im je potrebna pomoć?
Pa evo, kao što smo već spomenuli, znači svakog korisnika gledamo šta je njemu u ovom trenu najpotrebnije. Oko nekih korisnika, evo, kada je situacija stvarno teška, nalazi se u nekoj situaciji koja je zdravstveno prvenstveno utjecala na promjenu okolnosti u kojima je do sada bio, volonteri se evo i više angažiraju, to vrijeme stvarno evo maksimalno nastojimo pomoći tome čovjeku, pa evo imamo i korisnika kojeg znamo podsjećati evo i da popije svoje lijekove i slično, evo nažalost radi se i o demencijama i tako dalje. Evo gledamo, znači evo ja konkretno kao socijalni radnik stvarno evo nastojim da ostvare sva svoja prava iz tog područja kojih je mnogo, evo nastojim ih uputiti, ako je potrebno neku dokumentaciju i šaljemo u njihovo ime, zovemo, evo gledamo u kojoj fazi se nalazi, bilo da se radi o, ne znam, toplom obroku, o pomoći gerontodomaćice i drugih institucija, o nekakvim novčanim pravima koja mogu ostvariti, do, evo kažem, pomoći patronažne službe, evo prava iz mirovinskog, zdravstvenog, znači stvarno su tu razne mogućnosti. Evo imamo jednu gerontodomaćicu koja stvarno evo pruža pomoć onima najpotrebnijima koji to ne mogu ostvariti na drugi način, koji naravno nemaju svoju obitelj da bi pomogla. I ta pomoć evo stvarno se pokazala na veliku radost naših korisnika koji evo od njene vedrine do općenito načina rada su jako, jako sretni i jedva čekaju da im dođe. Ona evo često kada su i psihički lošije znam da se zajedno pomole i već to ih podigne evo da ništa drugo nije bilo u planu. Evo također na raspolaganju je naša praonica rublja za osobe koje nemaju mogućnosti to obavljati kod kuće, znači higijenu, odjeće, posteljine i ostalo, zbog bilo nemogućnosti posjedovanja perilice ili zdravstvenih razloga, te evo naravno naš vozač, kućni majstor koji im dovozi pakete hrane, drva za ogrijev, evo vršite sitne kućne popravke, koje isto evo uvijek se obraduju kada im dođe, kada im tako nešto napravi, evo njima je to jako veliko u njihovim očima. Tako da do naravno naših volontera koji evo tu konkretno izlaze na terene, koji su nam produžena ruka, jer bez njihove pratnje korisnika jako je teško evo od naših 165 koliko ih trenutno imamo za svakoga biti u toku, evo cijelo vrijeme imali kakvih promjena, stoga su nam neophodni volonteri koji evo prate osobu, koju nazovu, koju posjete, obavljaju je naravno evo sve ove potrebne stvari koje je u tom trenu, znači korisniku nužno, ali javljaju nam bilo kakvu promjenu da znamo reagirati evo na neke situacije, da ih ili preveniramo ili ublažimo na bilo koji način. Evo naravno imamo i našeg duhovnika koji evo tu i u potrebi je u mogućnosti evo podijeliti sakramente evo za osobe kada žele bilo evo pričest, ispovjed, bolesničko pomazanje, znači
Naš pater Zdravko,
tako je, tako da evo međusobno surađujemo oko onoga što je stvarno najpotrebnije za tu osobu, evo zajedničkim snagama.
Tako, znamo da su volonteri nositelji naše udruge, zaposlenici su tu za sve one poslove koje volonteri ne mogu obaviti. Pa reci još samo kratko, postoji li neki rok do kada mi korisnika pratimo?
Ne. Evo, mnogi naši volonteri su u udruzi preko 20 godina. Evo, oni su prvi posvjedočili da osobu koju su dobili, evo, na brigu, da o njoj brinu, da stvarno, evo, prate sve što joj je potrebno, prate ju stvarno od trenutka kada je u kući do eventualnog preseljenja dom, do same smrti, evo. Stvarno, uz nju su u svim situacijama, evo, naši volonteri su često uz naše korisnike dok idu u bolnice, što im je najpotrebnije kad su usred te svoje bolesti i nemoći, da imaju nekoga koji im je podrška, koji ide uz njih, već im je lakše to na neki način prebroditi, tako da često i taj dio obavljaju i stvarno, evo, do samog kraja ih prate.
Tako, evo, približava nam se i dani svih svetih, blagdan svih svetih, dušni dan. To su dani kada mi posjećujemo i grobove naših pokojnih korisnika.
Tako je.
Dijeliti se može sve. Novac, vrijeme, mogućnost, savjeti, materijalna i duhovna dobra. Narodna mudrost to vrlo dobro poznaje kada kaže: podijeljena bol je pola boli, podijeljena radost je dvostruka radost. Ana Marija, kakva su tvoja zapažanja u susretima s korisnicima? Što je njima najpotrebnije?
Pa, ovo što si rekla, dijeliti se može sve. To je točno i to je vrlo lijepo dijeliti s nekim, pogotovo kad korisnici očekuju da netko s njima porazgovara, da netko njih sasluša, da oni iznesu tu svoju bol, da one te svoje poteškoće kažu, da se oni požale nekome, jer nemaju sa kim razgovarati i onda jedva čekaju tako da se malo. I tu čovjek mora biti jako strpljiv i lijepo ih saslušati, jer njima bude lakše onda. Oni su se rasteretili velikog tereta, oni su živnuli u tom trenutku. Nekad žele malo i o tome diskutirati i razgovarati, nekad ne, zavisi sve i o osobi i o vrsti problema i tako, ali uglavnom oni su, kroz taj razgovor oni dobivaju jedan mir svoj, zadovoljstvo, pa i sigurnost jednu dobivaju i onda su jedno vrijeme do sljedećeg opet posjeta, do sljedećeg susreta koji obično bude, kod nekih je to tjedno jedan puta, kod nekih je i češće, zavisi kako oni nazovu i onda ja recimo odem, to ja govorim sad trenutno o svojim korisnicima. I onda ja odem pa porazgovaram i to, evo, a oni su onda mirni i smireni, tu sam i ja jako onda zadovoljna i sretna odem. I to je jedan vrlo, vrlo lijepi osjećaj da možeš dati sebe drugome. Tako da, to je jedan uzvišen osjećaj koji se ne može s ničim usporediti i ne može se ta radost koju na njima vidiš, koju si ti u stvari svojom prisutnošću unio, ne može se to usporediti sa ničim.
Tako, evo, i nama puno donosi. Evo, Kristina, reci nam ukratko, koga mi to sve posjećujemo i gdje, na kojim mjestima, osim naših korisnika u našim domovima?
Pa evo, prije svega posjećujemo redovno naš dom za starije osobe u Crnatkovoj. Evo, svaki mjesec, svake prve srijede u mjesecu, redovito im dijelimo, evo, voće, kekse i u skladu s mogućnostima, evo, volonteri stvarno dođu tamo, podijele im to osobno, porazgovaraju sa njima. Oni, evo, dolaze već stvarno dugi niz godina i korisnici ih prepoznaju, jako im se obraduju, evo, to da stalno iznova ih se sjećaju, njima jako puno znači. Evo, to su stvarno jedna vedra lica i susreti koje stvarno treba doživjeti, evo, kada dođu u tako ustanove. Evo, surađujemo i sa raznim drugim domovima, evo, i u Drenovačkoj i posjećujemo povodom Svjetskog dana bolesnika. Znači, 9 dana za redom socijalne domove i domove za odrasle, evo, psihički oboljele osobe, gdje također, evo, nosimo im sitne znakove pažnje, evo, porazgovaramo sa njima, podružimo se, evo, to uvijek bude jedan lijepi događaj. gdje se svi zajedno okupe, gdje evo zajednički nekako provedemo to vrijeme. Silno evo željno nas iščekuju jer svake godine iznova znaju za nas da ćemo doći, da ćemo se vratiti. Također evo povodom za vrijeme korizme svaki petak posjećujemo i razne ustanove izvan grada Zagreba, evo na području Zagorja gdje su evo isto psihički oboljele odrasle osobe. I ti susreti su isto jako posebni, evo tamo molimo zajednički i socijalni križni put koji je napisao evo naš pater Anton Cvek, gdje također nakon toga evo i zapjevamo, gdje evo isto podijelimo evo te razne sitnice koje smo donijeli. Oni isto prepoznaju naše volontere, evo dočekuju nas ispred domova, evo grle se, evo svi su jako sretni. Tako da to su stvarno jedni radosni trenuci gdje se vidi koliko malo čovjeku treba da bi bio sretan. Evo je mali znak pažnje. Evo,
to prepoznamo upravo kod tog dolaska. Svaki puta tolike godine dolazimo i nekako volonteri uvijek kreću na iste odjele među ljude jer ima puno poznatih i oni nas prepoznaju
tako
i
je,
to im nekako donosi nekakvu radost i oni nas gledaju kao neku poveznicu sa svojim domom. Jer nas prepoznaju.
To je istina. Evo, da, baš kao evo članovi obitelji.
Evo još za kraj, Ana Marija, kratko da se dotaknemo i tog zadnjeg lica milosrđa, to je molitva, molitva za drugoga. Kad se molimo za druge, osobito za ljude koje su nas povrijedili, da li mi dobijamo više ili oni?
Ovako, da ne... Na brzinu da ne kažem ko dobiva više, to ću na kraju reći. Za druge molimo iz ljubavi, iz poštovanja, iz neke brige za drugoga, iz jedne velike želje da na taj način pomognemo drugome. Kada molimo za drugoga, pa makar nas je i povrijedio, ali to trebamo zanemariti kod molitve. Mi izgrađujemo pritom sebe, mi se izgrađujemo u poštovanju, u praštanju i pritom za druge molimo milost da i oni, isto tako da se njihova srca promijene, da i oni postanu milosrdni, da i oni oproste i da oni, da se nekad ne ponašaju tako, recimo ako su povrijedili nas ili nekoga drugoga. I tu moramo biti, odnosno moraju biti svi otvoreni za ljubav. Kod molitve svi moramo biti otvoreni za ljubav, jer je ljubav pokretač u stvari svega i do svega dobroga je pokretač, ali ako je molitva iskrena, uvijek mi više dobivamo. To je moje mišljenje i mislim da je to tako, jer s tim i sebe ispunjavamo i molimo za druge da im bude bolje, da se promijene, da se možda preobrate na dobro. I tako,
Bog nas sve jednako ljubi, mi smo dužni ljubiti.
Tako, i mi smo dužni ljubiti, tako je.
Evo, dragi slušatelji, mi u Kapi dobrote imali smo uz gospodina najboljeg učitelja ljubavi na djelu. Propovjedi u praksi, rada u tišini, bez prestanka, skromnost puno ljubavi, strpljenja i blagosti. Učitelja milosrđa kroz kršćansku ljubav prema siromašnima, potlačenima, bolesnima. Imali smo našeg patera Antuna Cveka. Pozivamo vas da nam se pridružite kao volonteri kako bi zajedno rasli u milosrđu, u dijelu neizmjerne ljubavi prema našim najpotrebitijima. Evo, hvala Ana Marija, hvala Kristina na sudjelovanju u emisiji, hvala našem Ivanu na tehničkoj podršci. Do novog susreta, sve vas od srca pozdravljamo. Hvaljen Isus i Marija.
Kao zemlja. te. Kao zemlja suha, bezvodna, natopi i obnovi, podigni nas, ispuni, oslobodi, čuj naš glas, mekšaj čudi. Thank you.